Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцу Олега Волчыка арыштавалі на 4 сутак. Журналістку Гражыну Шалкевіч выклікалі ў КДБ. Сергей Каваленко 43-й день трымае галадоўку пратэсту супраць крымінальнага абвінавачвання.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Польшча падвергла крытыцы прапанаваны еўразвязам новы агульны фінансавы пакт. Выступаючы сёння перад адкрыццём саміту еўразвязу ў Брусэлі, польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў аб неабходнасці ўзмацніць уплыў на працэс прыняцця рашэння краін, якія не ўваходзяць у еўразону. Туск не выключыў, што Польшча не будзе галасаваць за дакумент. Галоўная задача саміту – узгадніць пакт аб бюджэтных рэформах, які удакладніць утрыманне і механізм рэалізацыі новых бюджэтных правілаў для краіны еўразоны, многія з якіх перажываюць востры пазыковы крызіс. У снежні ўсе краіны звязу за выключэннем Вялікабрытаніі пагадзіліся разгледзець новы фінансавы пакт. У Кітаі дзяржаўнае англамоўнае выданне China Daily абвінаваціла краіны Захаду ў тым, што яны выстаўляюць у непраўдзівым святле беспарадкі, якія адбываюцца ў правінцыі Сычуань з удзелам тыбецкіх актывістаў. Газета таксама піша, што духоўнага лідара Тыбету Далай-ламу фінансуюць урады заходніх краін і што выступы тыбетцаў накіраваныя супраць дзяржаўнасці Кітаю. На мінулым тыдні ў правінцыі Сычуань у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі 3 тыбецкія актывісты. ЗША выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з падзеямі ў Кітаі. Тыбетцы пратэстуюць супраць палітыкі кітайскіх уладаў, абвінавачваючы іх у рэлігійных і культурных рэпрэсіях. У выніку моцных снегападаў і рэзкага пахаладання ва ўсходняй Еўропе загінулі дзясяткі людзей. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Украіны паведаміла, што 18 чалавек памерлі ад пераахалоджвання за апошнія дні і амаль 500 звярнуліся па медычную дапамогу ў выніку абмаражэння і пераахалоджвання. Прынамсі 10 чалавек замерзлі ў Польшчы, пачынаючы з пятніцы, а тэмпература там дасягнула мінус 26 градусаў. У цэнтральнай Сербіі 3 чалавекі загінулі, яшчэ 2 зніклі без вестак. А 14 муніцыпалітэтаў абвясцілі надзвычайнае становішча. Міністр абароны Ірану Ахмад Вахід заявіў, што Іран распрацаваў артылерійскія снарады з лазерным навядзеннем, здольныя паражаць рухомыя цэлі на адлегласці да 20 кіламетраў. Іранскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі паказалі выявы таго, што, як сказаў міністр, было новай высокадакладнай артылерыйскай зброяй. Іран, якому ААН забаранила імпартаваць зброю за яго ядзернай праграмы, часта аб'яўляе аб прарывах у распрацоўцы высокатэхналагічных ваенных прыладаў, не падаючы канкрэтных дэталяў. Афганскія ўлады плануюць пачаць перамовы з талібамі. Як паведаміў высокапастаўлены афганскі чыноўнік, гэтая сустрэча пройдзе ў Саудаўскай Арабіі. Адміністрацыя прэзідэнта Хаміда Карзая і Міністэрства замежных справаў Афганістану не пацвердзілі паведамленне аб маючых адбыцца перамовах. Між тым адзін з членаў афганскай найвышэйшай рады міру Ісмаіл Касімяр паведаміў нашай радыёстанцыі, што ён настроены вельмі аптымістычна і што перамовы з талібамі адбудуцца ў бліжэйшы час у Саудаўскай Арабіі. У Саудаўскай Арабіі абезгалоўлены грамадзянін Пакістану, які быў асуджаны паводле вінавачання ў кантрабандзе наркотыкаў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг